Tamo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
Te biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večeti drugi.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u prvu emisiju Večeti drugi u februaru mesecu. Kao što znate, danas je već 5. februar. U današnjoj emisiji čućete izbor iz programa Radio Beograda 2. Izdvojili smo emisije Klub 2, Radar, Maske, Gutenbergov odgovor i Govori da bi te video. Upoznaćemo vas i sa ovogodišnjom dobitnicom nagrade Nikola Milošević, Goranom Rajičević. A nagrada Nikola Milošević biće uručena 9. februara na dan Radio Beograda 2. Zato vas pozivamo da narednih 50 minuta ovog subotnog jutra poklonite upravo nama. Danas sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.
You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. One, two. One, two.
Prošle sedmice, tačnije u sredu, saznali smo ko je ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju naš program Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenoj u protekloj godini. Ovogodišnja dobitnica je Gorana Rajičević za knjigu Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Ovu odluku donio je žiri u sastavu profesor dr. Zoran Paunović, profesor dr. Bogdan Lubardić i profesor dr. Zoran Dimić. Podsetimo, nagradu Nikolu Milošević dodeljuje naš radio i to jubilarni 20. put. Čućete predsednika žirija, profesora dr. Zorana Paunovića.
Evo još jedne enciklopedijske knjige, enciklopedije Crnjanski, mogli bismo je nazvati, knjige koja teži sveobuhvatnosti, koja teži tome da predstavi pre svega delo Miloša Crnjanskog, ali i Crnjanskog kao čovek, kao i vreme u kome živa. To jeste težak, delo možda i opasan zadatak, ali Goran Raičević pokazuje od prve do poslednje stranice da je takvom zadatku potpuno dorasao. Ona pedantno i precizno, korak po korak, zaista, o čemu svedoči ogroman broj stranica ove knjige, ne žureći nikuda, ništa ne podrazumeva i sve podleže prefinjenom kritičkom nijansiranju, preispitivanju. To je mnoštvo dokumenata, izvora, podataka. Ova knjiga stoga traži pažljivog čitaoca, čitaoca koji će posvetiti punu pažnju kako pomenutim detaljima, tako isto i minucioznim književno-kritičkim observacijama koje su vrlo suptilno, bez znakova uzvika nekada utkane u tekst, tako da treba imati osjećaj za uočavanje tih suštinskih zaključaka. Ova knjiga zaista predstavlja istinsku intelektualnu gozbu u kojoj nimalo ne nedostaju emocije. O Crnjanskom se valjda i ne može pisati bez emocija. Citirajte jedan njegov stih i već ste u opasnosti da se prepustite potpune subjektivnosti i pristrasnosti, da postanete njegov poklonik umesto nekoga ko nastoji kritički da razmotri njegovo delo. Dakle, ova izuzetna naučna studija istovremeno je i svojevrsni roman o Crnjanskom. Roman kroz koji promiče mnoštvo likova poznatih, nepoznatih, pravedno ili nepravedno zaboravljenih, tvoreći raskošnu, ako se poslužimo rečima autorke, brojgelovsku sliku jednog dramatičnog i uveliko tragičnog života provedenog u ne manje dramatičnom i tragičnom 20. veku.
Goran Raičević je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde na odseku za srpsku književnost predaje književnost srpske moderne, poetiku Miloša Crnjanskog, poetiku Iva Andrića i savremene književne teorije.
Baš sam onako uzbuđena i radosna i eto, ispunjena. Ja sam čitala i monografije mojih kolega, koleginice i znam da su to vrlo vredne studije, tako da sam izuzetno počastovana i mnogo zahvalna. To je moje životno delo, kažu i moje kolege, to je jednostavno neka obsesija, ako može tako da se kaže. U stvari, Miloš Crnjanski je jedan od naših najvećih pisaca i svi mi se vrlo rado vraćamo upravo Milošu Crnjanskom. Tako da je to jedna uzajamna inspiracija, ako mogu tako da kažem, da nije bilo Miloša Crnjanskog, ne bi bilo ni ove vredne knjige.
Nagrada Nikola Milošević, koju dodeljuje naš radio, biće uručena u sredu, 9. februara, na dan Radio Beograda 2. Time he ain't your friend.
there's a road that'll take you home to a place you can call your own. No one there to tell you what to do. There are friends that'll stand by you, lift you up, even pull you through. Ain't nobody gonna break your heart in two. I don't know what to say. It's just another day. But I tell you, you can make it what you like. So take it all the way it comes. You only get to do it once. And never wait and fix it at the end. So do it now and do it well. The less you say, the more you tell.
A poslednjeg dana januara, tačnije ponedeljak 31. januara u 13 časova u emisiji Klub 2, gost je bio reditelj Kokan Mladenović, jedan od najznačajnijih domaćih reditelja, ujedno i najzaposlenijih trenutno u pozorištu mladih u Novom Sadu, režira Paklenu pomarandžu po motivima istoimenog kultnog romana i još kultnijeg filma. Međutim, Kokan Mladenović za 10 godina režirao je samo dve predstave u Beogradu. Što on misli o tome i kako ocenjuje beogradsku scenu, otkrio je koleginici Aleksandri Glovacki.
Pa ja sam za 10 proteklih godina uradio u Beogradu dve oficijalne predstave. Klošmer u Beogradskom dramskom pozorištu i Sanatnje noći u Narodnom. Bilo je tu naših Dogvila, bilo je Jami distrikta, bilo je, ali to su naše alternativne predstave, ono, koje su mi dale mnogo radosti, ali kažem, moj oficijalni beogradski pozorišni život gotovo da ne postoji. To je cena stavova, to je cena onoga u šta smo se svi pretvorili, ja nakon svega i Beograd nakon svega. To kako naš pozorišni život izgleda u Beogradu, gotovo da nema nikakve dodirne tačke sa pozorištima, sa pozorištem samim, pa i sa mnom. Tako da prosto, mislim da neko, trenutno smo u dugo odnegovanoj uzamnoj antipatiji.
Ali pratite li ono što se dešava na beogradskim scenama?
Pa pratim. I uvijek se neprijatno iznenađujem. Naravno, pojavi se ono što šta zanimljivo. Evo, imao sam zadovoljstvo da budem mada nikad nije lepo biti član makojeg žirija, ali smo kolega Egon Savin, Boris Lešević i ja bili članovi žirija za nagradu Bojan Stupica, pa mi je ogromno zadovoljstvo da smo na kraju tu nagradu uz razne ponuđene grandomanije velikih teatara i tako dalje, dali Jovani Tomić za kretanje u Bitev teatru. Čisto koncepta, jedno filigransko tkanje emocija, priče, koncepta, svega. Kad pogledate tu grandomaniju beogradskih oficijalnih teatara ili te lažno moderne predstave, to copy-pastiranje nemačkih estetika na lokalne teme, taj uvoz skupoće, jer mislimo da je to nešto što će da nam se isplati i tako dalje, onda su rezultati naravno mizerni. Paradoksalno, pa to vidimo i po festivalima, vidimo po uspesima godinama unazad se po najbolje predstave u Srbiji ne prave u Beogradu. Postoje neke sredine, postoje neke manje ekipe, postoji neki teatri koji prosto sebe radi stvarnog interesovanja, radi da promene nešto, da urade nešto, prave ozbiljne predstave. Na Starinom pozorištu pobedi regionalno pozorište iz Novog Pazara. Na moje veliko zadovoljstvo. Ali to je jedno pozorište na marginama svih naših finansijskih, glavnih kulturnih tokova i tako dalje, koje je uspjelo da se uhvati značajne lokalne teme i da to uradi na jedan, na jedan način gde je vidno da se njih jako tiče i da to nije nikakva trgovina pozorišta, to prosto nešto što je moralo napolje baš iz tih ljudi, baš u toj predstavi. E to onda uvek da rezultat, ali sa milionima i milionima uloženih u preskupe beogradske predstave, pobeda teatra iz Novog Pazara je ozbiljan šamar.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Emisija Radar, koja se emituje petkom od 12:05 i je veoma popularna jer ima direktan kontakt sa našim slušalcima o zadatoj temi. Emisija je juče postavila pitanje, treba li vratiti obavezno služenje vojnog roka. Bilo je više nego zanimljivo čuti naše slušalce. Prva se javila jedna dama.
Ovo, taj koji je ukinuo obavezan vojni rok je unakazio, znači muški rod, osamostaljivanje od majki, od kuće, od svega. Muškarci su navikli, znači, sada na jedan tretman koji nije uopšte prirodan, koji nije normalan. Posle 18. 19. godine oni bukvalno ne znaju ulicu da pređu, a kamoli nešto drugo. Ne znaju da priđu ženi. Većina ih je otišla u gejeve jer smo, ajde da kažem, s jedne strane i mi dobile neka prava koja nismo imale, pa smo se tu malo razbahatile i razmahale, ali to nema veze sa vojskom. Vojska je obavezna da bi muškarac znao i ko i šta je i gde je, da bi naučio neke osnovne stvari o životu, a ne samo, nije to samo pucanje, rat. Tako da, naravno da sam za uvođenje vojnog roka, a onaj koji ukinuo, ja bi njega lično uhapsila. Ne znam tačno ko je to bio i kad je to bilo, ali mislim da ni ova vlast neće to uvesti kao obavezno, zato što će ih osuditi, već je nešto kao na dobrovoljnoj bazi, to na dobrovoljnoj bazi piši propalo. Znači uvođenje vojnog roka kao obavezno. Neka bude i 6 mjeseci, za ove sada muškarce je i to previše. Za njih je previše da uđu u autobus na 40 stepeni. Tako da, eto, to je to, a nisam feministkinja.
Posle naše slušateljke zanimljivo je bilo da je pokrenula naše muškarce na razmišljanje na temu vojnog roka. Pa čujte šta je rekao Matija.
Pa ne bih baš podelio mišljenje sa gospođom koja se javila. To je jako radikalan stav koji ne smatram da je dobar na taj način. Ali ja sam za uvođenje, ali sa nekim kompromisom. Uh-huh. Recimo da postoji 3 mjeseca obavezno i možda 6 mjeseci ili više za ljude koji smatruju da im je potrebno. Sa nekim možda posticam i nekim, ne znam, nekim stvarima koje država možda im dodeli kasnije. Zbog čega to kažem? Zato što čovjek je onako, da kažem, različit i nisu svi za pušku. Neko je, dosta to ima različitih ljudi, neko je za instrument, za olovku, neko nije. Tako da eto, taj neki kompromis mislim da je korektan. A zbog čega mislim da treba da se vrati, to je najviše zbog mlađih generacija koje su, onako da kažem, kompletno izgubile svoj duh uz taj telefon, uz ekran, tako da eto, mislim da je dobro malo da pošumi, izgubili bobice, da jedu, da...
Za današnju emisiju Večeti drugi izvojili smo i mišljenje i Božidara, koji se uključuje u emisiju Radar kod koleginice Milene Božović-Manić.
Moj odgovor je svakako ne. Tako da mislim da je to realno posle ovoliko godina kada je obaveza služenja vojnog roka i ukinuta, da stvarno i postoje uslovi da se on ponovo uvede. Ja to više smatram nekim populističkim iznošenjima mišljenja u medijima. A što se meni lično tiče, ja ga nikad ne bih uvodio.
Da li ste vi bili u vojsci?
Jesam, naravno, znači ja sam išao u vojsku 90. godina prošlog veka, za mene to je najgluplje protraćena godina u životu. Ali ceo sistem kako je koncipirano služenje vojnog roka kod nas bilo, to je bila idiotarija, razumete? To je udar na zdravu logiku i mozak. Vi imate obuku 2 mjeseca, onda još godinu dana tračite vreme negde bez veze, znači u nekom krugu, ne učivši ništa, eto.
I'll be remembered as your bride. Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 meseci po jedan dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara, film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas. U bioskopima je od 3. februara.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Eto, posle EPP bloka vraćamo se u našu današnju emisiju Večiti drugi, Radio Beograd 2, 11 časova, 29 minuta je trenutno. U Narodnom pozorištu u Beogradu u toku su probe predstave Pelikan po tekstu Avgusta Strindberga u adaptaciji i režiji Đurđe Tešić. Da podsjetimo, kraj godine i početak nove bio je veoma značajan za ovu rediteljku. Predstava Mačka pečena, premirna izvedena krajem prošle godine u Teatru na Brdu, a predstava u Ateljeu 212, ovoj će biti drugačiji, Saše Bajec u januare imala svoje jubilarno 50. izvođenje. Upravo rediteljka Đurđa Tešić bila je gošća Maske kod koleginice Gordane Đurđević.
A to je komad koji je on napisao pred kraj svog života i umetničkog i stvaralačkog,
ali je to i u isto vreme komad kojim je on otvorio svoj intimni teatar 1907. godine, nakon svih lutanja i pokušaja da zapravo objedini sva svoja burna stvaralačka i životna iskustva, došao je do tog momenta da je zapravo shvatio da ga zanima nešto što je on nazvao chamber plays, to su zapravo kamerni ili komorni komadi, i nije ni slučajno da se on zove ocem moderne dramaturgije, jer to je zapravo sve ono što jeste savremeno pozorište danas. Dakle, to su bili mali porodični komadi sa jako malim podelama. Po gledalište je imalo 160 do 200 gledalaca, to je zapravo ono što je danas mala scena, i to nisu komplikovani zapleti, ali to su strašno duboki zapleti na temu porodičnih, pa da kažem, stradanja, lutanja, na temu muško-ženskih odnosa, na temu odnosa laži i istine, konkretno baš u Pelikanu, po meni najvažnija tema. Tih komada je bilo pet, Chamber Place. Nažalost, kod nas je preveden samo Pelikan i Sonata duhova. Mi ostala tri nemamo. Najslabiji. On je, kako da kažem, on je u nekom smislu možda, pa na neki način i nedovršen komad. Najmanje igran svakako, ali recimo danas kada čitate taj komad, on popet ima nešto strašno savremeno u svom duhu i baš u toj nekoj klasičnoj dramaturgiji. Ona jeste klasična u smislu realizma i u smislu, kažem, tih odnosa porodičnih, to je zapravo na jednom osnovnom nivou raspad jedne porodice, ali je komad i duboko metafizički, sa psihološki triler, komad koji nema, tako da kažem, linearnu strukturu, i meni je to sve danas baš jako bilo zanimljivo, s obzirom da ipak danas živimo u eri postdramskog teatra, te ovo kada kažu najslabiji možda u tom smislu, recimo u poređenju sa Ocem, koji je jedan potpuno klasična struktura i jedan onako dobro skrojen komad, ovaj je drugačiji. E sada, samo sam još htela da vam kažem da zapravo je moja prvi inicijalni dogovor sa Narodnim pozorištem bio da radimo Oca sa Borisom Komnenićem.
Nažalost.
Nažalost, planovi su eto krhki i Boris nas je potpuno iznenada i nepripremljene napustio, i vrlo je zanimljivo zašto to govorim, jer onda smo mi dalje tako ostavši zatečeni šta i kako dalje, onda smo razmišljali šta bi to moglo da bude, što bismo radili, i zanimljivo je što otac se završava smrću oca, a Pelikan počinje tako što je otac umro, tako da na nekom simboličkom nivou meni baš ima smisla da radimo Pelikana.
You
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Radivoje Raša Andrić.
Gost emisije Gutenbergov odgovor bio je Jovica Aćin, autor knjige Dozvola za bicikl. Ova emisija emituje se petkom od 16 časova. Sa Jovicom Aćinom bilo je reči o pisanju kao mračnim hodnicima isleđivanja, o kafkijanskom procesu koji se decenijama događa na ovim prostorima u kome smo svi krivi, o susretu pripovedača, teksta i čitaoca, ali i o mogućim svetovima književnosti, govorio je Jovici Aćin upravo Jovani Milovančević.
Pisac se pomalo ima tu, da kažemo, izvesnu prevarantsku ulogu. On se pretvara u mnoge likove. I to je ono što može da odlikuje njega kao pisa, ali i njega kao, da kažemo, kao pripovedački glas u nekom od njegovih romana ili priča. Jeli? Dakle, upravo to kolebanje, to laviranje između onoga ko jeste i šta jeste pisac s jedne strane i s druge strane ko je onaj ko priča. Ne mora bude samo jedan u jednom romanu ne mora bude samo jedan pripovedač, dešava se da ima i više pripovedača, ali morali bismo da znamo da malo više mojih prethodnih knjiga, romana ili priča, da shvatimo da postoji, rekao bih, jedan deo takozvane autofikcije, da se ja da u neku ruku doživljavam mnogo što pišem, ispisujem, kao sopstvenu biografiju, ali iako ja to doživljavam, to ne znači da ona faktografski jeste biografija. Ona je samo izvesna fikcija, nešto izmaštano, nešto što pripada samo mojoj imaginaciji. Dakle, pa to otvara prostor u najmanju ruku da može pripovedač koji se javlja kao manje pouzdani lik, da ne zna sve baš što bi trebalo i što bi se moglo da očekuje da zna. Tako, upravo zato što ne zna sve, on može da greši. Pisac u toj stvari ne sme da se meša. On je tu neku ruku samo u posluzi. Tako da on sedi na tom dvosedu, biciklističkom dvosedu, sedi na jednom sedištu i u neku ruku gleda da upravlja, ali ne previše, ne nasilno. Dakle, nešto što da upravlja putem pripovedača, ali mora pripovedaču da ostavi potpunu autonomiju, što je mogućno više, nezavisnost u samom pripovedanju, jer tek tada će moći čitalac da podeli tu imaginaciju, sve ono što se javlja kao neka vrsta zapleta u romanu i da sam u neku ruku učestvuje i učestvuje u tom romanu i da ispisuje sebe. Ja bih rekao uvek, što sam mislio, kao što je govorio i Marcel Proust, onaj ko čita neki roman zapravo čita samog sebe.
Grabili smo zadnje sate, izgubili smo putokaz, bio je to početak i kraj. Obalom dok sunce traje, smo očeni do članaka, bio je to početak i kraj. Ne gledam, izgorat ćemo ako stane, birat ćemo manje zlo, a nisam nam to namenio, znaj. Vozit ćemo brže i dalje, u nekoliko krugova, obilazimo početak i kraj. Palo je na nas, palo je na nas, srušio se svetak stakla i ja. Nemam reči, nemam mirnog sna. Palo je na nas, palo je na nas, samo gorivo u vatru točkove od tla, ja nemam reći trag od svetala. Promašaj na raskrsnici vetrova, vozi nas u srce kiše, nisam nam to namenio, znaj. Nikada je nikada bliže, u nekoliko krugova obilazimo početak i kraj. Palo je na nas, palo je na nas, srušio se svet od stakla i ja.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
A u četvrtak 3. februara od 17 časova je dokumentarni program našeg radija. Emisija Govori da bite video, a gost je bio Radoslav Ognjenović, filmski režisar i pisac koji preko 30 godina živi i radi u Kanadi. Diplomirao je početkom 1980. godina. Na televiziji Beograd proveo oko 12 godina, režirajući preko 60 dokumentarnih emisija i filmova. Film Od Beograda do Bagdada je dugometražni dokumentarni film u kome Radoslav Ognjenović na osnovu istinite priče Scotta Taylora, kanadskog novinara iz Otave, ispričao priču o novom svetskom poretku.
Dokumentarni film je ono što me je najviše interesovalo i što me najviše potiče na razmišljanja. Evo, skoro sam snimio dugometražni dokumentarni film. Film Od Beograda do Bagdada, to je film o novom svetskom poretku. Glavni junak filma je bio Scott Taylor, novinar iz Otave, koji je bio dopisnik, ratni izveštač sa raznih meridijana, sa onih mesta gde su bili ratovi, gde je bilo najviše problema i najdramatičnije. I ja sam iskoristio njegovo iskustvo i napravio tri priče o njemu, od kojih sam jednu snimio u Beogradu. On je bio ratni izveštač ovde za vreme bombardovanja Srbije i za to vreme komandir eskadrile koja je bombardovala ovde bio je njegov školski drug iz klupe, iz Toronta, i ta priča je meni bila interesantna zbog toga što je konfrontirala dvojicu školskih drugova sa jedne i s druge strane nišana, da tako kažem, pošto Scott Taylor je zapravo, da ne kažem, baš bio na našoj strani, ali na strani istine, da kažem, dok je njegov drugar koji je komandovao eskadrilom koja je bombardovala, naravno bio potpuno indoktriniran kao NATO vojnik, i taj sukob je meni bio interesantan. To je prva priča tog filma. Drugu smo snimali u Njujorku na mestu gde su srušeni tornjevi Svetskog trgovinskog centra, i tamo sam dobio Scottovo svedočanstvo kako je američki establishment reagovao na rušenje tih kula bliznakinja. I treća priča je snimljena u Iraku, na severu Iraka, u okolini grada Mosula, gde je on bio zarobljen i osuđen na smrt, izvuđen na streljanje nekoliko puta, 7-8 dana uzastopce. Tako da taj film od Beograda do Bagdada je zapravo bio film o savremenoj političkoj situaciji, sad mogu se kažem toga vremena, jer se cela radnja koju sam ja komentarisao u tom filmu zapravo odigravala od bombardovanja SR Jugoslavije, da tako kažem, do kraja prve dekade ovoga veka. Ja sam ga prikazao u bioskopu u Torontu i sala je bila apsolutno ispunjena. Ja mislim da je dobar deo naše emigracije tamo i dijaspore bila prisutna. Tu je bilo i dosta drugih zainteresovanih ljudi, bilo je dosta stranaca, tako kažem, bili su od Kanađana tamo do Turaka i Poljaka i raznih drugih nacionalnosti, tako da bilo je vrlo dinamično, interesantno. U Beogradu sam prikazao u Domu omladine taj film, takođe bila je ispunjena sala i film je emitovan na televiziji, na RTS-u nekoliko puta i meni su reakcije bile uvek pozitivne.
Sebe, i stalno čutim one riječi koje su mi potrebne i znam. Vezao sam se uz tebe, pa pružila si mi slobodu, dugo sam je tražio. Rijeka snova, vrelo nade, vrtlo želja, život tvoj. Našao sam sve na ovoj obali. Moje oči sad trepere, poput zvijezda sjaje se. U daljinu gledam, ljubav ovdje je. Tako nježno, dok na nebu sviće zora. Tko si ti? Što te slušam kako dišeš, blizu spavanog mora.
Iz zvuke ove lepe pesme Neno Belana mi odjavljujemo našu današnju emisiju Večiti drugi. Sa vama su bili organizatorka Verica Gajević, muziku je birao Predrag Vasić, za to on je bio zadužen Igor Istić. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i za kraj jedna narodna francuska mudrost. Sve će proći osim dobra koju si učinio, zato vi, poštovani slušajci, učinite nešto dobro za danas. Doviđenja i prijatno.
Tako nježno, dok na nebu sviće zora. Tko si ti? Što te slušam kako dišeš, blizu spavanog mora. Tko si ti? Što me ljubiš tako nježno, dok na nebu sviće zora.